Радиоса Селим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген апрельнең 15-е, дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген азатлык тапшыруында. Татарстан вәкилчелеге Чехияда. Президент Рөстәм Миңнеханов Прага татарлары белән очрашты. Татарстан Чехия бизнес-форумында Татарстан мөмкинлекләре белән таныштырды. Уфада Урта Азия һәм Кавказ арты республикаларында яшәүчеләргә виза кертүне таләп иткән митинг узды. Аны оештыручылар мигрантлар наркотрафикны үстерә дип саный. Тапшыруыбыз башында әдәттәгечә көн яңалыкларына күзәтү.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Гыйракның төрле шәһәрләрендә булган шартлаулар һәм һөҗүмнәрдә кимендә 23 кеше һәлак булды, 200ләп кеше яраланды. Полиция әйтүенчә, дүшәмбе көнне бомбалар башкала Багдадта һәм Фәлуҗа, Киркук, Хилла кебек башка шәһәрләрдә шартлаган. Кичә Гыйракта булган һөҗүмнәрдә кимендә 10 кеше, шул исәптән тиздән булачак сайлауда катнашучы сөнни намзәт үтерелде. Гыйракта инде барлыгы 14 намзәт үтерелде. 20 апрельдә үтәчәк сайлауларда Гыйрак халкы җирле шураларны сайлый. Анда барлыгы 450 урынга сайлану өчен 8000-дән артык намзәт катнаша. АКШ дәүләт секретары Джон Керри, Кушма Штатлар һәм аның Азиядәге беректәшләре Төньяк Кореядан янаган куркынычка каршы бердәм тора дип белдерде. Азия сәфәренең соңгы тукталышы булган Токиода университетта чыгыш ясап, Керри Пхеньянны атом коралыннан арыну турындагы халыкара йөкләмәләрен үтәргә чакырды. Керри шулай ук АКШның төбәктәге беректәшләре Төньяк Кореяны төбәктә иминлек урнаштыру эшендәге партнер итеп күрергә әзер диде. Керринің бу чыгышы Пхеньян Төньяк Корея дәүләтенә нигез салучы Ким Ил Сунг туының 101 еллыгын билгеләгән көнгә туры килде. Кайбер аналитиклар Пхеньян бу уңайдан урта-ара ракета сынавы үткәрергә мөмкин дип фаразлаган иде. Февральдә Төньяк Корея 3-нче атом сынавы үткәргәннән соң төбәктә киеренкелек артып китте. Русия һәм АКШ президентлары Владимир Путин белән Барак Обама июнь айында Төньяк Ирландиядә үтәчәк 8-лек саммиты читендә аерымда очрашырга җыена. Ике ил президенты сентябрьдә Петербурда узачак саммит вакытында да сөйләшүләр үткәрәчәк. Бүген бу турда Русия президенты ярдәмчесе Юрий Ушаков белдерде. Русия һәм АКШ президентларының киләчәк очрашулары мәсьәләсе бүген Кремльдә АКШ президентының дәүләт иминлеге киңәшчесе Томас Донеланның Путин белән очрашуында каралды. Донелан Путинга Обаманың юлламасын тапшырды диелә. Русия рәсмиләре бу юлламаны конструктив дип бәяләсә дә, аның эчтәлеген әйтүдән баш тартты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы яңалыкларга күзәтү белән Наиф Акмал булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 апрельдә Прагада Чехия һәм Татарстан вәкилләре катнашында икътисади форум узды. Рәсмән әйтелмәсә дә, бу очрашу спорт, бизнес һәм туризм үсеше шигары белән үтә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге бер төркем рәсмиләр дүшәмбе иртән Прагада яшәүче татарлар белән очрашудан соң Чехияның сәнәгать һәм сәүдә министры Мартин Куба белән сөйләшүләр уздырды. Министр президентның бу сәфәрен узган елның ноябрендә Чехия вәкилчелегенең Казанга сәфәренең дәвамы дип атады. Ярты сәгатьлек очрашудан соң министр белән президент журналистлар алдына чыкты. Рөстәм Миңнеханов бу сәфәр ахырында алга таба хезмәттәшлекнең юл харитасы әзерләнәчәген белдерде. Чехияны Татарстан башкаласы белән очышларны арттыру мәсьәләсе кызыксындыра. Бүгенге көндә Казан белән Прага арасында атнасына бер тапкыр туры очышларны Татарстан һава юллары ширкәте генә оештыра. Чехия Татарстан белән турыдан-туры хезмәттәшлекне оештыруны хуп күрә. Татарстанда үтәчәк университет икътисадына без Чехия шкуарлары келешекне мөһим икътисади килешүләргә нигез салучы бер вакыйга дип көтәбез, диде министр. Татарстан президенты Миңниханов та спорт, бизнес һәм туризмны бер-берсенә бәйле булганын сөйләп, Чехия Татарстан форумына килгән Чехия шкуарларын универсиадага, шулай ук алдагы елларда үтәчәк су спорты һәм дөнья футбол беренчелекләренә чакырды. Форум ачылышында Миңниханов Татарстанның икътисади мөмкинлекләре белән таныштырды. Инде әйтүмчә, бүген Миңниханов шулай ук монда яшәүче татарлар белән дә очрашты. Шул очрашудан безнең язмаларны тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Хуш килдегез, сагын бер кат. Без бик шат сезне монда күрүгә. Вакыттар булгач, мин болай тәкъдим итәм инде кыскача гына безнең мәхәллә җәмгыять оешмасы эше турында сөйләп китәрмен. Аннары безнең беренче кеше яшьләрдән дә, менә безнең эшмәкәрләребез бар. Чыгыш ясар, үз проблемаларын, үз фикерләрен әйтерләр. Мин инде вакыттарлыктан бу чыгышымда бер рәхмәт, бер үтенеч, бер фатиха һәм бер сорау бирәсем килә. Әйткәнемчә, без Чехиядә
бер дип шәһәр хайран
инде. Менә икәнем исендә үк санап куйдым.
Без Балансын сәймәндә Европада.
Чехиядә әллә ни күп түгел дисен әйткәндә. Монда теге Финляндия кебек зур дигән тамыр җәйгән иммиграция юк, ләкин булган кадәрсендә без инде мөмкин кадәр оештырырга тырышабыз, һәм әлбәттә ул беренче булып оешты Сабантуй тирәсендә. Һәр татар телен белсә белмәсә дә бар бер сабантуйны белә, һәм ул теге ниндидер зур җаваплылык та түгел, күңел дә шу бер яктан, ләкин икенче яктан милләтне бик ныгыта, бергә туплый. Елга бер генә оештырабыз инде, аңлашыла, ләкин менә шул безнең иң зур чарабыз, һәм анда иң күп килгән чакта 200 ләп кеше килә. Без яңа иммиграция дип әйтик инде мондагы. Әлбәттә, тарихиятан караганда татарлар монда элек тә булганнар. 13-нче гасырда әле безнең теге Батуханнар заманында татарлар монда хәле килеп җитеп, Моравияга изләрен калдырганнар. Менә Зифар хәтерлидер, без 2010 елда Моравиядагы бер авыл старостасы Хәким Главасы була инде. Безне үзе табып чыкты. Аларның авылы тарихи татарлар белән бәйле икән. Легенда гына инде, ләкин ул безне чакырып, шунда акцияләр инде чыклар. Бер бәйрәм үткәрделәр. Аста там татару дигән, татар изләре буйлап дигән. Һәм бездә анда артистлар алып барып, татар сәнгатен күрсәттек. Менә Моравия халкына татарларның, хәзерге татарларның нинди икәнен күрсәтә алдык. Ул Дольный Велимовец дип атала ул авыл. Һәм минемчә, менә шундый татарларның, бүгенге татарларның хәзерге тормышын күрсәтү акцияләре дә бик атышлы, чөнки күп кеше Европада татарларның, Татарстанның бик белми. Русия диләр, Казахстан диләр, Үзбәкстан диләр, ләкин Татарстан менә хәзер чыга башлады.
Россиядән соң да чакрар булса да Татарстан.
Һәм
дөньядан кисә,
һәм бер Ак Барсны һәм Рубинны өч мәртәбә чемпион итсәк. Челси белән. Челсине җиңдерсәк, яхшы булачак.
Җиңдек бит, но.
Үзебездә, үзебездә. Менә шушы чехларга таныту максатыннан без хәтта махсус сәхифә ясадык. Алда нык әле интернет ул хәтле бик тамыр җәймәгән чорда, әле алда сезнең бер кагыз бар. Безнең татар ЦЗ дигән адресыбыз бар. Анда татарча һәм чехша татарның тарихы, мәдәнияте, хәтта аш-су турында мәкаләләр куйдык. Теләгән кеше кирип, шуны өйрәнеп, хәтта ашарга да пешереп чыга ала. Менә безнең монда бер җигитебез утыра, ул без аны татар дибез инде, ләкин ул үз асылда чех, аның офиттә утырган Ян Кравчик. Ул эшләп бирде безгә ул сәхифәне, үзе татарча өйрәнә, татарлар белән бик кызыксына. Хәтта Казанга да барып кайтырга бер хыяллана, бәлки барып та кайтыр әле. Яшьләребез бик актив, үз тырышлыклары белән татар теле курсы оештырдылар. Безнең өчен бу бик зур казаныш. Бу хакта Тимур үзе сөйләр әле. Аннары соң Акбарс килгән сайын, хәзер бит инде хыял булгач та Акбарс та килгәле.
Сез киләсез, да?
Киләбез, киләбез, байраклар күтәреп, монда хәтта татар белән кызыксынмаган, ләкин менә шу Акбарсны таныган кешеләр үзләре табып, җыелышып, шул ярышларга бергәләшеп баралар. Шуңа күрә бу да бер консолидация өчен мөһим бер фактор. Эшбеш мәгълүмати дигәнне оештырдык без үзебезчә инде, бераз үзгәртеп, чөнки барбер кешенең күңеленә ашау, ишу, аша үтеп керү җайлырак, җиңелрәк. Татарстанда кайбер проектларда катнашуубузду айтып өтүп болом, мисалы үчүн мына Салет үзегин билесиздер. Салетлер инде бир нече жыл мында жейги лагерлерин иштиралар. Анда биздин мындагы татарларыбыз да укута, таныштыра, мына Мазгаров үзү да келип
мында келип иштиралар.
Мында келип иштиралар, эки атналык лагерлери бар алар.
Аларнын бир жакшы лагерлер иштелеген, жакшы yıl sayın menen de varam, bil de varam gerek. Manda kilevi işte o bir
yerlerdi. Alarım
var. Belki bizge bu praktikana kırtırın gerek. Kitro Tatarstan hayra, o için bizge bir neşe kışın ip berge, yürüştürüle. Şimdi lagerların içindeydi. Olanlarda, öyle bu bizi... Programma kırtırın gerek.
Һәм ул монда теге кунакка килү формасында гына түгел, карап җөрүсе генә. Алар монда Шкода нине баралар әйме?
Әйе. Әгәр дә 5-6 белгеше бирсәң, алар балаларын топлап, аларны өйрәтеп, безнең бүген без ничә читтәге балаларны китергә, бөтенсен дә китереп булмый. Кайбер шахта бит белгечләрне Татарстаннан да җибәреп
Bu benim bir rahmet degen nersedir. Çünkü bu bizim bar işlegen işlerimiz Tatarstan'ın yerdeminde iştirilen nerseler. Şu an Kure Tağan bir hat rahmet sizge. Hem kileşekte de bu ministerlikler derecesinde elimtelerimiz de şulay devam eder deyip şanam indi şanası kile. İndi o deniş degenle. Biz tege akşada sıramıyız, malmülkette sıramıyız, proteksiyada kirekmi bulganına şükür deyip yaşayız. Мине халебездән киләш, шуны эшлибез, шуңа рәхмәт. Бер генә үтенеч шундый, Татарстанда татар телен саклап калу мәсьәләсендә сездән Казандагы хөкүмәттән без бик нитиле актив эшчәнлек теләр идек. Чөнки менә хәлдән килгән, хәтта килмәгән дә эшләргә бу безнең өчен бигрәк тә мөһим. Татар теленең сакланып калуы. Әлбәттә, теге сезнең тарафтан конкрет менә сездән яхшы-яхшы идеялар чыга шул ук ана теле education first татар иле яңа программа әзерләнә дип аңладым хәзер әйме татар телен гамәлгә куюның хәтта тел омбудсманы постыда кертеләчәк имеш кансы белмим ни дәрәҗәдә реальдер ул ләкин шушы эшләрне карап баручы ниндидер бер вәкил кирәк икән кандидатларны да тәкъдим итәләр чөнки ул ниндидер бер бюрократик позиция булырга тиеш түгел ул чын эшләүче тел өчен көрәшүче бер кеше булырга тиеш чөнки чын барлыкта теге истә яхшы диләр чыга искитмәле без сакланабыз чын мәгънәсендә аларны гамәлгә куюга җиткәндә инде алар ничектер конкрет менә Казанга кайткачтан урамда татар теле ишетү бар, ләкин ничектер сирәгәй кебек яшьләр арасында. Менә мин үзем социаль челтәрләрдә бик нык эшләп инде Азатлык радиосы аша. Һәм яшьләрнең анда асылда, хәтта авыл яшьләренә, мин саба яшьләрендә, кайбыш азнакай яшьләре керәләр, бар язмалары урысча. Ничектер менә татар теленең престижын күтәрү мәсьәләсендә зинһар, менә теге бездән бер зур үтенеч итеп кенә кабул итсәгез яхшы булыр иде. Бәлки менә хәзер Тукай ае бит. 26 апрельдә Тукайның туган көне. Хеш юга бер айга бирме, я булмаса апрельдә бер хөкүмәт утырышын жюри татар телендә генә алып барып карагыз, ничек булыр икән. Чөнки сездән андый сигнал килсә, менә президент исә. Минемчә күп кеше бу эшкә
төрлечә кабул ителә. Сездән дөрес аңларга тиеш. Без чиста татар телендә генә андый нәрсәләр бара башласак, безнең бит икенче яктагы ярты халык бит бүтән милләт кешеләре. Әлбәттә безнең әгәр дә кемдер татарча чыгыш ясый икән, ниндидер ни, ул әйбергә без каршы килмибез. Әгәр дә без татар теле турында ниндидер бер программа кабул итәбез икән, безгә Рус теле турында да программа кабул итәргә кирәк. Сез андырыс аңларга тиеш. Бит теле халыкта карап тора, без ни эшлибез. Әйтергә кирәк, рус халкының да теле ни юкка чыгып бара. Алар аңа игътибар итмиләр. Рус теле болай барса әле кайра китә алмый.
Телләр турында уйнаулык программасы.
Менә ул программа булырга тиеш. Шул ук чакта без үзебезнекен карарга тиеш инде айрым. Әлбәттә, анда күбрәк хезмәт кирәк безгә, күбрәк кеше кертергә кирәк. Аны бит кирәклеге булдыру кирәк. Менә кирәклеген булдыру, бүгенге көндә
английский кирәк, рус теле кирәк, татар телен әгәр дә гаиләре гаилә үзенә бу тел безгә кирәк дип әйтмәсә, аны менә кирәкелгән табу бик авыр.
Мин хәзер сүзенә менә Тимурга бирмәкче булам, ул үзе чыгышы белән Ташкенттан, аңа кадәр Прага килгәнче Казанда да булмаган, татарча да белмәгән, менә хәзер ул безнең татар теле курсларын оештырып йөрүче төп егетебез.
Молодец. Прагадагы татар яшьләре торышына килгәндә без дус, без бер-беребезгә аралашып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәбез. Интернетта шәкәләрдә аралашканда без барылга 90 кеше. Инде бәйрәмнәргә, төрле кешеләргә, кешеләргә 20-30 лап кеше җыялабыз. Кай вакытта күбрәктә булып китә. Мин үзем тумышым белән Үзбекстаннан, хәзер Прагада яшәм. 2010 елда, елның октябрьдә айында социаль шәкәләрдә мин татарлар нуктасы төркемен оештырырга булдым. Бу үзенә күрә Чехияда беренче татар яшьләре җирләшүе булды. Безнең яшьләр оешмасына нигез салды. Хәзерге вакытта төркемдә 90 кеше төркәлгән.
Алар барса да монда Чехиядагы кешеләр төркем 90 кеше.
Юк, юк, барысы да төркем.
Алар Европа яшьләре белән бик аралашалар хәзер. Германиядә, Латвиядә бик күп.
Безнең яшьләр төрле илләрдән килгән татар егетләре һәм кызлары күбесенчә Русияның төрле төбәкләреннән, Үзбекстан, Татарстан, Казахстан, Кырымнан да бар. Аларның барысы да дип әйтерлек югары уку йортларында укучы студентлар. Эшләүчеләр дә бар.
Барыбер үзбәк акценты сизелә әле менә. Үзбәк акценты сизелә.
Акцент данный ялырга кирәк түгел. Беләсеңме, белмисеңме менә. Үз телеңдә сөйләшергә кирәк. Сөйләшеп-сөйләшеп кенә ул тел шомарачак һәм яхшырачак. Биге бәлсез.
Тимур менә үзе оештырды төркем, аларның татар теле өйрәнә торган төркем бар инде. Студентлар монда әйтеп китәләр турында. Аларның иң кызыгы, алар менә үз теләкләре белән йөриләр. Аларның теге бер кемдә дә йөрегез, татар телен өйрәнегез дип түгел. Хәтта алар аренда өчен дә Прагада ике урында алар бер мәктәпне һәм аннан соң бер шундый үзәкне алалар, атнага ике тапкыр шиндә һәм сишәмбе көнне очрашабыз без алар белән. Алар аренда өчен дә үз акчаларын түлиләр менә шул теге. Чын күңелдән, шулай менә чын күңелдән йөрүләре аларның чыннан да телгә ихтирам гына түгел, менә татар булырга теләүләре ярылып ята барса да.
Аннан соң алар бер аралашырга да бер сәбәп була. Сабан туйда бер аралашу, тел өйрәнүдә, ниндидер бәйрәмнәр, концертлар бергә-бергә булу бит туплый халыкны. Бигәйбәт. Нинди ниләр күрсәтмәләр безгә, нәрсә эшләргә тиешбез?
Ул менә ана телендә бармы, син юкмы?
Бар, бар, бар.
Менә ана телен кулланган егетебез ул бездә.
Менә Кришан.
Сез аны карайсыз, уңай дип санайсызмы? Нәрсәләрне үзгәртергә кирәк? Ул программа, ана теле программасы.
Аннан соң теге менә ул программага мин укытучы буларак әйтәм инде. Наил әфәнде укытучы, ул үзе теләше ягыннан. Юк, Тимурлар белән бергә җыелабыз без, теге яшьләр белән, күңелем яшь булганга алар белән. Ул программа эшли башлагач та, аннан соң анда теге ул программага кызыксынып, 7 меңнән артык, 10 меңләпме Татарстанда теге кереп тулганнар анда.
Без аны кадәр әйтәбез, гарантиясен бирәләр булабыз. Аны чистартабыз белән.
Чистартабыз
белән. Абайламады. Шуңа күрә без аны хәгрант итеп бирәш, ул бит бушка калган теләгән охшат урып төрәп кергә тиеш. Икенчесе, әгәр дә ул шәһәрләрдә икән, укымый икән, зәңгәр калдырып исәбет азмый. Кине регистр. Аны бар, без аны абайламадык, без аны ничек булырга тиеш икән белмәдек. Эшли башлагач без күрдек, тулды, диләр, ничек тулды. Укучылар юк.
Шулай икән шул.
Аннан икенче актив шәһәрләрдә 8 мең кеше саклады. Егерләрдән соң нидә торган булабыз. Я мен сезгә аны тасхиле, ул очень тонкая материя, ул сәйкешле. Әлбәттә, без бит мы живем в российском государстве. Сез шуны аңлатыш. Монда әтеге шовинистлар җитәрлек, тыяктан да, буяктан да. Ул балансны югалтса, бөтенә югалтырга, телне бөтенә югалтырга мөмкин. Шуңа күрә безнең 30% татарлар Татарстанда, и калганы бит яшәйчә. Ничек итеп ул читтә яшәгән үзебез дә берсе ул инде читтә яшәгәннәр ничек татар тормышына татар теленә әлбәттә ул теге татарча белмәсә син татар түгел дип кенә кайберләр әйтәйді ол дәрес әйбер түгел бізге алардан айырыла бермей аларына барып өзімізге тартырға керек ол бит я ихтибар итмәгән, я җае булган, я ул военный булган, я кайдан читтә булган, я нәрсә булган. Я аның ятисе татар, я әнисе татар. Андый нидер дә бар. Ул үзенең татарлыгын күрсәтергә исәбе бар, я ла дип телне белми, ни белми. Аны ярдәм итәргә кирәк, шуңа күрә ул шундый шуларын табып, бергә булу ул бик зур эш.
Безнең эштә күп нәрсә тиге ярдәмнән дә тора. Шуңа күрә мин сүзне хәзер менә Максим әфәндегә бирер идем. Безнең төп спонсорыбыз дип әйтәгәндә, һәм аның Татарстан белән дә булай бизнеслары бар булган, шуңа күрә эшнең ул ягын бәлки чыгышында ул күтәрер.
Максим Хамит. Прекрасная инициативная группа здесь у татарской общины, это Радио Свободы и представители Татарстан, Зуфар Талгач Абдулгалиев, и поэтому идеи и организационный вопрос они все решают. Нужны бывают финансовые помощи для проведения праздников, и, наверное, это самый приятный затрат, который мы делаем, потому что видим, что это большой праздник для наших соотечественников, для наших земляков, когда проходят праздники, сабантуи, чаепития к большим праздникам, когда приезжают артисты из Республики Татарстан, всегда это...
Рысам Афэнди, меня бизнес кискенеген ракен шуша тату махалляви жамгаяты біз білен шырашу сізгеде кунгілі болғандар дейп мітленесі келейінде бізге бұл алда зур ішлер тұраш маң көре
Еді баштан сізді қозғалтық әлбәтті біз бей шалтанамыз өзіздің милеттәшілерді көрішкәді ол проблемалар сіздің бір шығаған проблем біздің де бір шей әгер де біз ана бұршылмаса ол бітенен нашар болар еді шушы өзіміздің милеттіміз тұрында тіліміз тұрында жиылып фикірлешкеш мындай жолдарында көресің іздейсің
Озатлық радиосы Татарстан делегациясының Чехиягә сәфәре дәвам итә. Татарстаннан килгән эшкуарлар Чехияның сәнәгать һәм сәүдә министры белән бергә бүген илнең көньягына юл тота. Алар анда Темелин атом электростанциясын барып күрәчәк. Көньякта кунып, иртәгә президент әфәнде Брнодагы техник университетына технология үзәген барып карар дип планлаштырыла. Бүген кичке аш вакытында ниндидер мәдәни программа да каралган диде Азатлыкка Чехия министры. Бүгенге очрашулар нәтиҗәсендә Чехия белән Татарстан арасында хезмәттәшлек өлкәсендә алдагы 3-4 айга план төзеләчәк. Бүгенге очрашулардан видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlik.org.
ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14 апрель Уфада Урта Азия һәм Кавказ Орта Республикаларында яшәүчеләргә виза кертүне таләп иткән митинг узды. Чара җәмәгатьчелек һәм хакимиятләрнең легаль булмаган миграциягә игътибарын юнәлтү максатыннан оештырылган иде. Каршылык чарасы узган якшәмбе җирле вакыт белән көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр узарга тиеш булса да, чарада катнашучылар вакытыннан алда таралды. Моңа көннең яңгырлы булуы сәбәпче булгандыр. Кулларында Урта Азия һәм Кавказ азартта республикаларына виза тәртибе, Орта Азия дәүләтләренә виза легаль булмаган иммиграциягә шик куячак кебек шигарьләр бар иде. Анда 20 ләп кеше катнашкан, күпчелек урыс яшьләреннән гыйбарат булган.
Мы выступаем за введение визового режима со странами Закавказья и Средней Азии, потому что миграционные потоки из этих стран абсолютно неконтролируемы. У нас сейчас находится, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек. Польза от этих людей экономики Российской Федерации, в общем-то, никакой. Потому что они могут предложить только неквалифицированный ручной труд. Соответственно, говорить о какой-то модернизации экономики в этих условиях не приходится, потому что предпринимателям просто не имеет смысла проводить модернизацию производства, если можно задешево нанять людей фактически на рабском положении. Плюс, также, миграция несет с собой социальные минусы. Это снижение качества жизни вообще, нагрузка на социальную инфраструктуру, наркотрафик и этнопреступность. Единственный способ как-то остановить эти неконтролируемые потоки – это введение визового режима.
Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда апрель айында Тукайны иске алып, аңа багышланган чаралар үтә. 12 апреля бүтін Дүния Татар Яшлары форумының Қазан бөлеге Туқа езі деп исімленген флешмоб білен ярминка ойыштырды. Сағат күндізгі 2-де инді Нұрулла мәшеті янында Рекеп ішен базары мейданы халық білен тулыйды. Урамның 2 яғына да ұзын рәт етіп үстелер тізіліп қойылған ярминкеге орта һәм юғары оқуыртлары шәкіртлерінің қол ішленмәлері білен бір реттен зәркеншілер, сехтиян ұсталары нәшерлер өз продукциясын тәқдим етті. Татарша язулы, милли бизәкле, Қазан Аның күренешләр белән ясалган открытклар, куяулыклар, бала киемнәре, шинаяклар белән бер рәттән лаеш осталары агачтан мәчет пазыллары, койып ясалган тартмалар, шкатулкалар сатты. Мөхәммәдия мәдрәсәсе кызлары үзләре пешергән кабартма, өч пешмак кыстыбый кебестә бүккәннәре тәкъдим итте. Алдан билгеләнгәнчә, пешен базары чарасына килгән һәр кеше 20-нче йөз башындагы килеш килбәттен төсен китереп киенеп килергә тиеш иде. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер исә шул чарадан кайбер язмалар.
Ятимлекләр. Ятимлекләр булган, бар, булачак. Ятимлекләр әрен әшесе. Ятимлекне туеп кемдер шулай гомер буе ятим яшисе. Бик Тукай яшле ятим калган. Милләт сөйеп, карап үстергән. Тәрбиягә алган һәммә кеше. Қарындашым дейіп, өз көрген. Бана назын туймаса да шағыр, тілі, дине оша назланған. Етімлікнің әші соғышларын бана тілі білен жазалған. Татар хәзер етім қола икен, ұрыс диктомына яула, милетіне, қойтыр, ғұрып қонетіне, қойтыр юрлары да яула. Түрлі яқтан Өлкән туғаннарның санын күпме милләт артыра, нишә милләт өчен ятимлек тә кыз тегермәнен тарттыра. Аллаһ биргән бер дә кызлыклана үз дәүләтең гөрләп тормагач, Тукайлар да тумай, үлеп кала, милли моңнар жанда булмагач.
Yanında koyunlar düğün var. Kim nişiktir? Anne bu sözlerini dinleyin bana. Dinleyin, duyalım. Eserlenem sabıy bala gibi. Gözümde ne tüyam.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik topşuruğu iyerşinde kubatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizning şirattağı topşuruğu bizni ittege kozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizni tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldında ol suqırmaş bulda sağ bulas.